Иранның солтүстік шығысында орын алған ұшақ апатынан 16 адам қаза тапты. Олардың үшеуі жолаушылар, қалғандары экипаж мүшелері. Жұма күні Машат әуежайында апатқа ұшыраған ұшақты Иранның әуе компаниясы Қазақстаннан жалға алған болатын. Қаза болған экипаж мүшелерінің 9-ы Қазақстан азаматтары деп хабарланып отыр. Теһраннан Иранға аттанған ұшақтың ішінде 153 адам болған еді. Шілденің 15-інде Иранда тағы бір ұшақ апаты орын алып, 168 адам қаза тапқан болатын. Қырғызстандағы президенттік сайлауларды бақылаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, бейсенбі күнгі президенттік сайлау үмітті ақтамаған. Еуропалық бақылаушылар дауыс берулер барысында бұрмашылаушылықтар мен проблемалар, оның ішінде қатарынан бірнеше дауыс беру жағдайлары мен дауыс берушілер тізіміне қатысты заң бұзушылықтар көп болды деп отыр. Ақпарат құралдарының хабар таратуы мен әкімшілік мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланбау жағдайлары президент Құрманбек Бакиевтің әділетсіз жолмен жеңіске жетуіне әкелді делінген бақылаушылардың мәлімдемесінде. Ресми қорытындыларға қарағанда Бакиев сайлауда жеңіске жеткен. Ел оппозициясы бұл сайлауды заңсыз деп жаңа сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда Еуропа одағы Қырғызстандағы президент сайлауы стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеген. Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газ қорларына қатысты дауға орай Әзірбайжанның үстінен халықаралық арбитраж сотына шағым түсірмекші. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың мәлімдеуінше, Түркменстанға қарасты жерлерде Әзірбайжан зерттеу жұмыстарын бастаған. Ирақ күрдтері өздерінің жартылай автономиялық аймағында жаңа парламентпен президентті сайлауда. Елдің солтүстігіндегі Ирбил, Дахук және Сулайманье өлкелеріндегі сайлауларда шамамен 2,5 миллион адам дауыс беруге құқылы. Президент Масуд Барзани қайта сайланады деп күтілуде. Ал парламент сайлауында күрдтердің демократиялық партиясы мен Күрдістан патриоттық одағынан құрылған коалиция жеңеді деп болжам жасалып отыр. Ауған ресімдерінің айтуынша, сенбі күні елдің шығысындағы Хост қаласында талибан бүлікшілері үкімет ғимараттарына шабуылдаған. Қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы генерал Мухаммед Захир Азимидің мәлімдеуінше, шабуыл барысында үш жанкешті кісі өз-өзін жарып жіберген. Сейсенбі күні Гардез бен Джалалабад қалаларындағы шабуылдарда Ауғанстан қауіпсіздік күштерінің 6 мүшесі және 8 бүлікші қаза тапқан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Британия премьер-министрі Гордон Браун мен ақш президенті Барак Обама НАТО одақтастарын Ауғанстандағы күрделі әскери операцияларға көмектесуге шақырып отыр. Обама мен Браун жұма күні телефон арқылы сөйлесіп, Ауғанстандағы жағдайды талқылады деп хабарланып отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінен талибан бүлікшілерін шығару мақсатында жүргізіліп жатқан операцияларда Британия мен ақштың көптеген сарбаздары қаза болды. Шілде айының өзінде ғана 19 ағылшын жауынгері қаза тапты. Ақш әскерилерінің хабарлауынша, Ауғанстанның шығысындағы шайқастарда НАТО сарбазы қаза тауып, бірнеше бүлікші өлтірілген. Жұма күнгі қақтығыс нақты қайсы жерде орын алғандығы айтылмады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вьетнамға 2 күндік сапарын бастады. Жергілікті ресмилер екі ел арасындағы сауда байланыстарын нығая түседі деп үміттеніп отыр. Лавров Вьетнам басшыларымен кездеседі. 1975 жылы аяқталған Вьетнам соғысынан кейін Совет одағы Вьетнамның негізгі одақтасы болған еді. Ресей мен ақш ядролық қаруларын азайту жөніндегі келісімге қатысты келіссөздерін тамыз немесе қыркүйек айында өткізуге келісті. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрлігі хабарлады. Оның алдында ақш өкілі осы аптада Женевада өткен келіссөздерде алға басушылық болды деп мәлімдеген болатын. Осы айдың басында ақш пен Ресей президенттері ядролық қарулардың санын азайтуға келіскен еді. Екі ел басшылары стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңартуды көздеп отыр. 1991 жылы жасалған бұл келісімнің мерзімі 1990 айында аяқталады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың бірінші вице-президенттікке тағайындаған кандидаты лауазымнан бас тартты. Иранның ақпарат агенттіктері Исфандияр Рахим Машаейдің осы жөндегі мәлімдемесін жариялап отыр. Хабарларға қарағанда Машаейдің қызметінен кетірілуін Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменеи бұйырған. Өткен аптада вице-президент етіп тағайындалған Машаей елде сынға ұшыраған болатын. Қытайда араб тіліндегі телеарна ашылып отыр. Бұл телеарна арқылы Қытай таяу шығыс пен Африкаға өз көзқарастары жөнінде хабар тарататын болады. Пәкістан күштері елдің солтүстік батысында орын алған қақтығыста 14 талибан бүлікшісін өлтіргендерін хабарлады. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.